Арцыбіскуп Карла Марыя Вігано заклікаў епіскапат ЗША глядзець на цяжкасці, якія стаяць перад мясцовым касцёлам, як магчымасць аб'яднацца ў абарону веры. На думку апостальскага нунцыя ў Злучаных Штатах, бягучыя праблемы трэба ўспрыняць як запрашэнне для ўсяго касцёла ў краіне аднавіць глыбокія зносіны з мясцовымі біскупамі і сыноўнюю паслухмянасць наступніку Святога Пятра. Ватыканскі дыпламат выступіў на пленарным пасяджэнні канферэнцыі біскупаў ЗША, якая праходзіць у Атланце. На думку арцыбіскупа Вігано, касцёл у Злучаных Штатах перажывае асабліва складаны перыяд сваёй гісторыі, перыяд адстойвання свабоды веравызнання, сумлення і правоў чалавека. Галоўнай пагрозай тут з'яўляецца рэформа аховы здароўя, распачатая адміністрацыяй Абамы, якая патрабуе ад працадаўцаў фінансавання кантрацэпцыі, стэрылізацыі і абортаў, нават калі гэта супярэчыць іх сумленню. Апостальскі нунцый заявіў, што касцёл павінен гаварыць адным голасам у вырашэнні сучасных праблем. «Мы ўсе ведаем, што асноўнай тактыкай ворага з'яўляецца падзел касцёла», – сказаў ён. Ватыканскі дыпламат падтрымаў ініцыятыву «Два тыдні свабоды», якая будзе праводзіцца перад Днём незалежнасці краіны, як вырас нязгоды католікаў з апошнімі палітычнымі і грамадскімі ініцыятывамі кіраўніцтва.